Руйнаванне кансекраванага жыцця пачынаецца ад недахопу беднасці, адзначыў Францішак падчас сустрэчы з духавенствам, кансекраванымі асобамі, семінарыстамі і дыяканамі ў італьянскім горадзе Балоння. Яна адбылася ўчора ў мясцовым катэдральным касцёле Святога Пятра. Калі кангрэгацыя губляе сваю маёмасць, я кажу «дзякуй, пане», дадаў святы отец. Законнікам пантыфік нагадаў аб патрэбе ў дыяцэзіяльнасці, адчуванні прыналежнасці да дыяцэзіі, у якой служаць, з яе праблемамі і радасцямі. Ён заклікаў кансекраваных асобаў вярнуцца да ідэалаў беднасці і блізкасці да Божага народу, як да леку ад шматлікіх праблем у іх асяроддзі, у першую чаргу ад спаду пакліканняў да манаскага жыцця. На думку Францішка, фінансавыя цяжкасці манаскіх супольнасцяў падштурхоўваюць іх вяртацца да вытокаў. Пан нярэдка прыходзіць да нас у постаці спадаў, пакліканняў, фінансавых сродкаў. Падумаем, чаму так мала людзей адчувае радасць паклікання? Спытаў папа і, не адказваючы на гэта пытанне, заклікаў да адкрыцця на нова сілы малітвы і беднасці.